Бишкекте саат 7, ОВОдо Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыздар менен 4-июль жекшемби Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Баткенде өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумушчу топ ушул күндөрү чек аралаш айылдарда болуп, коомчулук менен жолугушууларды уюштурууда.
Бир 10 жылдык мөөнөттү алайлык деген оюн айтып атышат да. Себеп дегенде көптөгөн мына айтылып аткан иш чаралар 1 жылда же 2 жылда чечилчү маселелерден эмес.
Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин саны 30% кыскарганы турат.
Кайра кыскартабыз деп туруп, андан ары дагы агенттиктер, комитеттер түзүлө берген да.
Былтыр күзгү чакыруу менен аскерге алынган уландардын 35%нде кургак учук аныкталды. Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, айыл суу чарба жана региондо өнүктүрүү министри Аскарбек Жаныбеков менен маекте сунуш кылабыз. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу чырдан кийин кайрадан козголгон Баткен облусуна өзгөчө макам берүү мыйзамы Жогорку Кеңештин 27-майдагы жыйынында биринчи окууда жактырылган. Аймакты өнүктүрүү программасын иштеп чыгууга министрлер кабинети түзгөн атайын ведомстволор аралык жумушчу топ ушул күндөрү чек аралаш айылдарда болуп, коомчулук менен жолугушууларды уюштуруп, сунуштарды кабыл алып жатат. Жергиликтүү тургундар макам берүүдө экономикага эле эмес, басым жасап койбой, комплекстүү караш керек деген пикирин айтышат. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен облусуна өзгөчө макам берүү боюнча биринчи окууда кабыл алынган мыйзамга байланыштуу айрым мыйзам актыларын өзгөртүү киргизүү маселеси да биринчи окууда жактырылган. Мыйзамга ылайык, Баткен облусун өнүктүрүү боюнча ведомстволор аралык жумушчу топ атайын программанын үстүндө иштеп жатат. Дастан Турдуев Баткендеги ишкерлер бирикмесинин бизнес кеңешчи адиси. Баткенге экономикалык жана социалдык жеңилдиктер менен тоодой оодалардын турмушка ашуусуна кепилдик жетпей турат деген пикирин айтат.
Чек аралаш аймактарга өзгөчө макам берүү Кыргызстандагы биринчи тажрыйба эмес экен. Буга чейин 2011-жылы чек ара аймактарына өзгөчө статус берүү жөнүндө мыйзам кабыл алынып, 60%дан ашык Баткен облусундагы чек ара айылдары өзгөчө макамды алуу боюнча токтом кабыл алынган экен. Бирок ал токтомдун ишке ашканы, ашпаганы мындай жыйынтыгы так эмес экен.
Жергиликтүү тургун Жайлообек Жакшылыков ички өндүрүмдүн басымдуу бөлүгүн айыл чарбасынан тапкан аймакта өндүрүш аксап жатканын айтып, ушул жаатка көңүл бурулса деп сунуштайт.
Өндүрүшкө көңүл бурса жакшы болот эле, себеби Баткен областында өндүрүш эң эле аз. Башка облустарга салыштырмалуу почти 60% айыл чарба, анан соода сатык, андан кийин ошол кайра иштетүү дагыны вообще эле аз. Ошондуктан өндүрүшкө көңүл бурса жакшы болот. Ар бир административдик округда, мисалы Лейлекте, Баткенде.
1-июль күнү министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Баткен облусунун чек арадагы айылдардын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү маселеси боюнча мамлекеттик комиссиянын кеңешмесин өткөрдү. Жыйында Баткен облусуна өзгөчө макам берүү мыйзамы боюнча да талкууланып, зарыл чараларды аткаруу каралды. Экономикалык колдоолор менен кошо саясий жана моралдык жактан да Баткенге башкача мамиле керек дейт. Баткен облусун жетектеп кийин чек ара маселелери боюнча вице премьер министр да болгон Акрам Мадумаров. Анын пикиринде облусту алдыга жылдырууга бир топ кол байлаган чектөөлөрдү алып шарт жаратуу керек.
Өкмөттө көп маселелер борборлоштурулган болуп калган да, кээ бир маселелерди тез арада чечкенде ал жерде тиешелүү эле мыйзамдуу укук жок. Ошондуктан ал жердеги жетекчиликке бир топ укуктарды бериш керек. Иштеп жаткан областтын жетекчисине, райондун жетекчилеринин жана тиешелүү кээ бир министрликтердин жетекчилеринин шарттарын да аңгараш керек. Областтын жетекчисинин айлыгы 25,000 сом, райондун жетекчилигинин айлыгы 19,500 сом. Ошончолук жоопкерчилик көп.
Аймакты өнүктүрүү программасын иштеп чыгууга министрлер кабинети түзгөн атайын ведомстволор аралык жумушчу топ ушул күндөрү чек аралаш айылдарда болуп, коомчулук менен жолугушууларды уюштуруп, сунуштарды кабыл алышты. Актив менен жолугуп, өзгөрүүлөр кандай болот, кандай шартта иштөө маселелери талкууланды. Жумушчу топтун мүчөсү министрлер кабинетинин төрага орун басары Айбек Жунушалиев аймакка өзгөчө макам берилип, калк турмушунда сезилерлик өзгөрүү болуш үчүн кыска аралыкта жана узак мөөнөттө аткарылчу иштер үчүн реалдуу иш план даярдалып жатканын айтат.
Программаны жазуу максаты бул бүгүнкү күндө Баткен облусунда болгон бүт маселелерди камтып алыш, анын чечүү жолундагы тактап алыш керек болуп атат да. Анан албетте бүгүн дагы мына бир нече жолу айтылды. Эми көптөгөн мыйзамдар бар. булда мыйзам жазылып, кагаз катары калбасын деген көптүн ойлор айтылып атат. Ошондуктан биз басым кылганыбыз ушул өнүгүү программа болуп атат. Өнүгүү программанын мүнөтүн дагы бүгүнкү күндө алдын ала көз карандысыз эксперттер менен биз сүйлөшүп атканда бир 10 жылдык мүнөттү алайлык деген оюн айтып атышат да. Себеп дегенде көптөгөн айтылып аткан иш чаралар бир жылда же эки жылда чечилчү маселелерден эмес.
Баткен облусунун өзгөчө макамы боюнча мыйзам күчүнө кирсе, Баткенде чек арага жакын аймактарда иштеген ишканалар жер, мүлк, пайдага жана сатуудан түшкөн салыктан бошотулат. Ошондой эле 5 жылдан 10 жылга чейинки киреше салыгына жеңилдиктерди берүү каралган. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруусун улантабыз. Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин санын 30%ге кыскартканы турат тиешелүү жарлыкка. Президент Садыр Жапаров кол коюп, бийликтин башка бутактарына дагы кызматкерлердин санын азайтууну сунуш кылды. Бийликтин бул жолку аракети кандай жыйынтык берет? Кабарчыбыз Марат Тагаев сөздү улантат.
Президенттин жарлыгына ылайык мамлекеттик кызматкерлердин саны 30%га чейин кыскарат. Президенттин администрация башчысынын орун басары Адылбек Касымалиев учурда 34,000 мамлекеттик кызматкери бар экендигин, анын 30%ын кыскартуудан 2 миллиард сомдой каражат үнөмдөлөрүн айтты.
Жана саны мен айтып кеттим, 2020 жылы 34,860 чейин чыккан. Эгерде биз 30%ға чейін қысқарта тұрған болсақ, 2 миллиардтан ашық ақша қаражаты үнемделет. Ошондо мамлекеттик қызматкерлерінің айлығын дейлік бір 30%ға чейін бақы көбөйтүүгө бізде мүмкіншілік болады.
Жарлыкта кыскартылган кызматкерлердин эмгек кодексинде көрсөтүлгөн жөлөк пулун төлөп берүү министрлер кабинетине тапшырылган. Мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы жетекчиси Чолпонкул Арабаев мамлекеттик аппаратты кыскартуу тууралуу жарлык туура болду деп жатат.
Указдын чыгышы бүгүнкү күндө абдан туура. Мамлекеттик кызматкерлерди 30% эмес, 30% эмес, андан да көбүрөөк кыскартса, 40%ге чейин, 40%ка чейин кыскартса, менимче даже туура болмок. Ал эми мамлекеттик кызматтан кыскарган кызматкерлерди мамлекет сөзсүз түрдө жардам бериш керек.
Президент мамлекеттик аппаратты кыскартуу тууралуу жарлыгында жогорку кеңешке, жогорку сотко, конституциялык сотко, сот департаментине, жергиликтүү сотторго, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына дагы кызматкерлердин санын 30%га чейин кыскартуу сунушун берди. Жогорку кеңештин аппарат жетекчиси Алмазбек Сабырбеков президенттин жарлыгын аткаруу максатында оптимизациялоо боюнча комиссия түзүлөрүн билдирди.
Төрагадагы удаленкада билесиздер. Ошон үчүн аз төраганы күтүп атабыз. Мен проектин дайындап койдум, эмен комиссия түзүп атабыз оптимизация боюнча. Ошонун результатына жараша анан айтабыз. Жаңы конституциябыз боюнча кабылданган жогорку кеңешкен жумуштар да көбөйүп атат да.
Кыргызстанда ар бир келген бийлик ишин мамлекеттик кызматкерлерди кыскартуу менен баштаары адатка айланган. Мисалы, мурдагы президент Курманбек Бакиев 2007 жылы мамлекеттик кызматкерлердин саны 20%га кыскарарын билдирген. 2012 жылы премьер-министр болгон Өмүрбек Бабанов мамлекеттик кызматкерлердин санын 10%га кыскартуудан 500 миллион сом үнөмдөлгөндүгүн билдирген. Премьер-министр болгон Сапар Исаков дагы 40 кадам программасынын алкагында мамлекеттик кызматкерлерди кыскартуу менен ишин баштап, кыскартуу ишин кийинки премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев уланткан. Мындан улам саясатчы Адил Турдукулов мамлекеттик кызматкерлерди кыскартуу деген реформа бийликтин ишке ашпаган, бирок элге жаккан кадамдарынын бири болуп келгендигин айтат.
Бир жагынан бул ошол элге жакшы көрүнүү деген аракет ошонун амалы десек болот. Эффективдүүлүгү жогорулабайт да. Мурунку бийликтин аракеттери буга күбө болду. Бирок бул бир биринчи себеп. Экинчиси, ал чын эле 30%ге кыскарабы же жокпу, бул дагы дүйнөлүк нерсе. Анткени кайра кыскартабыз деп туруп, андан ары дагы агенттиктер, комитеттер түзүлөбү келген да.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бакыт Рыспаев мамлекеттик кызматкерлерди кыскартуу менен башка кызматкерлердин айлык акысын көтөрүү керек экендигин айтат.
Азыркы учурга салыштырмалуу менимче мамлекеттик кызматта иштеген адамдардын айлыгы кеминде 3 эсе өсүш керек да. Жакшы кадрлардын баардыгы эл аралык уюмдарга, банктарга, жеке компанияларга кетип калат, күчтүү кадрлардын баары.
Мамлекеттик кызматкерлерди кыскартуу боюнча мурдагы реформалар учурунда кызынын кызматы кыскартылып кеткен. Экономика илимдеринин доценти Кубат Мусаев реформа учурунда өң тааныштык болуп келгендигин айтты.
Өң тааныш жакын тигил бул тууган тушкан балдары тиги булар калат дагынан бир байкуш баягы этпет менен кеткендер рабочий лошадканы өлтүрүп салат да.
Президент Садыр Жапаров президенттикке талапкер кезинде мамлекеттик кызмат орундары тааныш билиш эмес, сынак аркылуу тандалат деп убада кылган. Президент болгондон кийин 29-январда Жапаров жаңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө жарлык чыгарган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьери
жалпы Европа биримдигин
муну менен саясий айдыңда акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай
биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албеттеми булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Февраль айында кайра түзүлгөн айыл суу чарба жана регионду өнүктүрүү министрлиги айыл чарбасын реформалоонун жыйынтыктарын толук бере баштайт. Бул тууралуу министр Аскарбек Жаныбеков Азаттыкка курган маегинде билдирди. Министр агрардык реформа, азык түлүк коопсуздугу, кургакчылык, жайыт, кайра иштетүү өңдү, талылуу маселелерге байланышкан суроолорго жооп берди. Маекти Бишкек студиясына Нурулкан Турдубек кызы уюштурду.
Аскарбек мырза, саламатсызбы, кош келдиңиз
биздин
студиябызга. А дегенде эле ушул менин алгачкы суроом эле бүгүн баягы дыйкандын бир күнү бир жылды багат деген учурда туруп атпайбызбы? Бир кооптонуу бар, себеби быйыл кургакчылык болуп атат да. Бүгүн жагдай кантип атат?
Жагдай жакшы дегенден алысмын. Сугат суусу өзүңүздөр көрүп атасыздар, аягы бир айдын ичинде болуп көрбөгөндөй чоң көйгөйгө айланды. Себеп аба ырайынын кургактыгы биринчиси, экинчиси ошол сугат суунун бүгүнкү күндө жетишсиздиги.
Эмне үчүн сугат суу жетпей атат да?
Региондордун көпчүлүгүндө көйгөй бар суу боюнча, бирок эң чоң көйгөй бүгүнкү күндө ошол биздин Сары Өзөн чүйдө. Чүйдө 273,000 гектар суу баскан айдоо аянты бар. Мына ошолордун баарлыгы чогулуп келип, бир мезгилде сууга муктаж болуп атат. Чүйгө суу биринчи орто токой суу сактагычынан, кемин, чоң кемин суусунан, андан бир алып келген шамшыдан башталат, ысык ата
алар. Бул чүй аймагын жабдыган э сугарган суу.
Эң негизгиси бүгүнкү күндө көйгөй ушул тоодон келген суулардын аздыгында болот. Былтыр ушул күнгө караганда Чалдабардагы Аспара суусунан бир ара эсептеп келгенде баардык булактарда 50% суу аз болуп жатат. Бул биринчи көйгөй. Экинчиси тилекке каршы жазында себилгенде ушул айыл чарба өсүмдүктөрүн сепкенден кийинки аба ырайынын муздактыгы анан дээрлик ным болгон жери жок да. Жаанды такыр көрбөй калып атык.
2 жума, 3 жума болуп барат ушу куракчылык жөнүндө абдан көп маалыматтарды берип атасыздар, ушул түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыздар, кургап кетип баратат деп атасыздар. Эми кандайдыр бир чаралар көрүлүп атабы? Эртеңки күн кандай болот деген нерсе бар да эми.
Бул кургакчылыкка жаан жаабашына биз себеп, биз бир чечим кабыл ала албайбыз. Бирок башка маселе болгон сууга суусун тууралап бөлүштүрүп берип, болгон дыйкандарга жеткизүү маселеси. Ошол убагында жеткизүү маселеси албетте биздин кызматкерлердин мойнунда.
Азыр эми жетип атабы? Өткөн 2 жума мурда убада берилди эле ушул биз жанагы скважиналарды аркылуу сууларды чыгарабыз, толук жабдып беребиз деп бүгүн жабдылды, ошол талаптар аткарылдыбы?
Жабдып беребиз деген сөз болгон жок. Болгон скважиналардын баарынан инвентаризация кылып, мына ошолорго кай жерине канчалык деңгээлде жардам кылышыбыз керек деген маселе. Мына чүйдө, чүй областында негизгиси Панфилов, Жайыл райондорунда, Московский районунда үчөөнү биригип 463 скважина бар. Союз убагында баягы совхоздордун балансында турган, кийин иштетилип иштетилбей калгандар. Мына ошолорду тез аранын ичинде карап, инвентаризация кылып, анан алар өздөрүнө өзү иштеп кетпейт да, жөн эле скважина турат болгон. Кээ бирөө толуп калган, кээ бирөө таза. Мына ошолордун баарын геологтордун жардамы менен барып карап, кай жерине насос коюш керек деп, четине насосторду койгон аракет болуп атат. Булар айыл өкмөтүнүн аракети менен жасалат да, себеби анын баары айыл өкмөттүн балансында туруш керек.
Канча убакытта жасалат эми? Куюп атат, талай куюп атат.
Мына давайте скважинаны кое койгула деген эле чечилбейт. Скважина жакынкы электр чубалгысынан канча метр алыстыкта болсо ошо электр чубалгы тартпаш керек. Трансформаторун подстанция коюш керек. Анан аны тазалаш керек деги скважинанын өзүн. Ошого анан
а эмне үчүн буга чейин ушундай бир тобокелчиликтер эске алынган эмес?
Албетте, бул баардык скважиналар айыл өкмөттөрүнүн балансында туруп, айыл өкмөттөр муну жазга даярдаш керек эле. Союз тарагандан бери совхоздун балансында турган скважиналар каралбай калган да. Быйыл ушул аба ырайы каат болгон үчүн эстеп, кайда скважиналар? Мурундай сугарчу элек деп ана сунуштап, мына азыр ушу инвентаризация
болду. Бул эми республика боюнча жагдай ушундай да, скважиналарга байланыштуу.
Туура. Айыл өкмөттөрдүн балансында туруш керек эле, бирок эч кимдин балансында эмес болуп калган скважиналардын тилекке каршы акыбалы ушундай.
Демек бул кайрадан эле жанагындай инвентаризация, жалпы инвентаризация маселесине келет. Ал кандай жүрөт эми?
Өзүңүз көрдүңүз, 3 күн мурун, 4 күн мурун өкмөттө отурум болду. Кабинет министрдин отуруму, ошону токтом менен милдеттендирди. Областтардагы өкүлдөрүнө жана акимдерге милдеттендирилди. Тез аранын ичинде ушул скважиналардын баарын инвентаризация кылып, ишке киргизүү боюнча кечиктирилгис чаралар деп. Чүй областы боюнча 10 миллион сом ушул Чүй областы боюнча чечилди, бөлүндү. Ал Чүй областынын өзүнүн өнүктүрүү фондунун эсебинен каралды да. Бул эми мыйзамдуу жол ушундай. Мына азыр активдүү инвентаризация жүрүп жатат. Биз эми быйыл кечиксек дагы, азыр кечиксек да, ушул скважинанын көпчүлүгү күзгү сугаттарга барыш керек да. Күзгү сугатка үлгүрбөсө эми жылкы жазгы сугатка коюшубуз керек. Бирок азыр күнү түн иштешибиз керек болуп, ушул боюнча жумуш жүрүп атат да.
Бул абдан убакытты талап кылат деп айтып атасыз сөзүңүз. Күздө кандай жыйынтык күтүп атасыздар ушундай акыбалда?
Ар бир дыйканга суу жеткизип бериш аракетинде, мисалы үчүн Кемин районун жаап, Сыгата районун жаап, анан алардын суусунун баарын эң аякы мисалы үчүн Панфилов районуна кечинде жаап, эртең менен кечинде ачып, эртең мененке чейин айдап барып жанталашуу аракет болуп атат азыр. Кандай кылсак дагы эптеп ушул эки аякы районго дыйкандарыбызга болушунча суу жеткизип бергенге аракет болуп атат. Эми болгон сууну жеткизишибиз керек. Албетте жана сиз айткан адам фактору деген нерсе дагы тилекке каршы. Тилекке каршы болуп атат. Себеби суу чыгат, каналга суу чыгара турган жерлер көп да. Аны кайтарып отурушат, анан бирөөлөр келип түн ичинде ача коет, бирөөлөр макулдашып ала коет деген маселелер бар. Ошон үчүн мисалы үчүн Сыгата районундагы ошол каналдарды кайтарганга биз Сокулук районунун ички иштер кызматкерлери келип жардам берип атат. Тааныштыктар жок болсун, бири бирине жардам бербесин деген маселе менен мына ушул ички иштер кызматкерлери да туруп атат да.
Негизи
күзгүндө дан эгини боюнча, айыл чарба өсүмдүктөрү боюнча Чүй областында биз бери дегенде 20-25% түшүмдү ала албайбыз. Буну биз ачыгын айтышыбыз керек. Албетте дыйкандарыбызга кыйын болот. Кыйын болуп жатат бүгүн да. Күнүгө күнү түнү чалып, күнү түнү жардам сурап атышат. Бирок өлчөлүү болгон сууну мүмкүн болушунча оптималдуу пайдаланганга аракет кылып атабыз.
Дагы бир маселе чөп тартыш. Кече эле тоо жака барып келдик. Ушул жерде айтып атышат, азыр бүгүнкү күндө 250-300 сомго чыкты бир түк чөп деп. Бул албетте куракчылыкка да байланыштуу болсо керек. Дагы бир кандай себептери бар? Анан бул маселе кандай болуп болду экен? Коюут маселесине байланышкандагы бир көйгөйлөр чыкпайбы?
Чыгат. Коюут маселесине байланышканда көйгөй чыгат. Себеби ошол болжогон жылда алып жүргөн көп жылдык чөптүн түшүмү биринчи чабыкта жакшы болсо, экинчи чабыкта жакшы болгон жери жок. Данга себилген кукуруза бар, силос кылабыз деп себилген кукурузалар бар, алардан дагы жабыртаткандары бар. Аяктан дагы жылдагы болжоп жүргөн түшүм алынбай калат деп атабыз кээ бир жерлерде. Кээ бир жерлерде албетте жакшы болот, балким былтыркыдан жакшы да болушу мүмкүн. Бирок ошол эле мезгилде суунун жетишпегендиги түшүмгө түздөн түз таасирин тийгизет. Эми тоют жетпей кала турган болсо эмне кылабыз? Азык түлүк коопсуздугун кантип чечесиңер деген суроолор бар, эми алар боюнча жооп бар.
Ушул малдын туяктын көптүгүнөн да ушундай болуп атат, жайыт тартыш болуп атат. Жайыт саясаты кандай жүрөт атат азыр?
Кыргызстанда 9,044,000 гектар жайыт бар. Анын 40% таш, тоолор, мал бара албаган жерлер. Калганы ошол 5,000,000 ашык 6,000,000 жакын жерлерди жалпы биз ошол Кыргызстанда малга пайдаланып жүрөбүз. Мал көбөйүп атат, бул туура. Мисалы үчүн уй баласы союз тарап атканда 1,300,000 баш бар эле. Бүгүнкү күндө 1 январ 2021 жылга 1,715,000 баш ири мүйүздүү мал бар. Алардын баарлыгы жайыт талап кылат. Алардын баарлыгы кой дагы 6,250,000 баш кой бар. Алар дагы тойуткан талап кылат. Мисалы үчүн союз тарап атканда 338,000 баш жылкы бар болсо, бүгүнкү күндө 540,000 жакын баш жылкы бар. Карабайсызбы көбөйүп атканы. Ошол эле мезгилден тоют жетип келаткан, бирок быйылкы жылда тоютка дагы жетишпестик.
Бул жайытты негизи натыйжалуу пайдалануунун кандайдыр бир жолдору жасалып атабы? Мисалы жайыт жөнүндө бир мыйзам иштелип жатты эле, анда кандай өзгөчөлүктөр бар?
Бүгүн кечинде саат 6:00 кайра да талкуу кылабыз. Жайыт жөнүндө мыйзамдын жаңы долбоорун иштеп чыгып атабыз биз азыр. Үч түрлүү жайыт бар бизде. Айыл тегерегиндеги жайыттар. Бул присельный жайыттар дейт орусчасы. Анан интенсивдүү жайыт бар, жанакы бир 50-60 километр, 100 километрге чейинки жерде жайыттар. Анан алыскы жайыттар бар, бийик тоолуу жерлерде жайгашкан жайыттар бар. Биз тилекке каршы жайытты туура пайдалануудан алыс болгонубуз үчүн айыл тегерегиндеги жайыттарыбыздын дээрлик 60% деградация болду. Интенсивдүү жайыттарыбыздан 40% деградация болду бүгүнкү күндө. Оорууну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Мына бунун баарын айтып атабыз. Бирок биз жөн эле айтып тим болбостон ушундан оңдоо жолдорун жана ушундан чыгуу жолдорун, жайыттарды жакшыртуу жолдорун мыйзамга киргизип, мыйзамдуу жолун карап атабыз. Мына быйыл карап көрсөңүздөр, жазгы аракеттер менен алыскы жайыттарга бир топ малдар кетти. Ал эми ошол жака кеткен мал интенсивдүү жайыттардын эс алышына жана кунардуулугун жогорулашына алып келет да.
Жалпы ушул айыл чарба тармагында саясат кандай жүрүп атат деген маселеге келсек, азыр мисалы ушу октябрдан кийин келген жаңы бийлик өзү азык түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн биринчи кезекте ушу агрардык тармакты күчтөндүрүү керек, анан жер реформасын жүргүзүү керек деген бир стратегиялык максатты койбоду.
Туура.
Ушундай маселени сиздердин астыңыздарга койду. Сиз ушуну менен экинчи ирет министр болуп атасыз да. Бүгүн айыл чарба реформасында чыгыш болуп атабы? Эмне иштер аткарылып атат стратегиялык багытта?
Айыл чарба реформасы башталдыбы деп суроо берсеңиз туура болмок.
Баштала элек али?
Мындай да, жок, башталды. Эң негизгиси
качан башталды анда?
Жаңы бийлик келип биринчи жарлыктардын бири агрокомплексин өнүктүрүү боюнча деп жарлык чыкты. Ошол жерде жазылып турат, кандай кылып өнүктүрүш керек, кайсыл багыттарды алып барыш керек. Сиз айтып аткан жер боюнча тилекке каршы бүгүнкү күндө өзүбүздүн мамлекеттин кайра бөлүштүрүү фондусундагы турган 227,000 гектар өзүнүн түздөн түз ошол асыл малдын, асыл тукум малдардын, чарбалардын, үрөнчүлүк чарбаларды, кооперативтерди колдоого деп багытталган ушул көлөмдөгү жер мындай пайдасын тийгизип иштеп аткан жери жок. Жарлыкта жазылып турат. Ошол жер айыл чарба министрлигине өтүп именно ушул жерлерде иштеш керек, ушул багытта. Эмне үчүн? Карасаңыз, сиз канчалык аракет кылып айыл чарбасы менен алектенбеңиз, сиздин сепкен үрөнүңүздүн сапаты жогору болбосо, сиздин алган түшүмүңүз баягы эле болот. Бүгүнкү күндөгү заманбап сорттор жана репродукциясы жогору, түшүмдүүлүгү жогору сортторду дыйкандар сатып алганга мүмкүнчүлүк түзүлүш керек. Аны үчүн эмне кылды мамлекет? Аны үчүн мамлекет быйыл 51,000,000 сом акча дотацияга бөлдү. Жазында мына 21,000,000 сомго жардам алып дыйкандар үрөнү алып септи. Бул ошол жанакыл реформанын кадамдары. Кайсыл багыттагы орчундуу маселелер айыл чарбасынын өндүрүшүн жогорулатат жана алдыга жылдырат, экономикага өзүнүн баягы позитивдүү жардамы тийгизет деген маселеде. Карасаңыз, айыл чарбасында эң негизги аракеттериңиздин баарлыгы азык түлүк коопсуздукту чечкен менен баарлыгы тоют деп атпайсызбы сиз? Мына мал чарбасы. Мал чарбасы бүгүн кандай акыбалда? Биз дүйнөдөгү ортодон төмөнкү мамлекеттердеги көрсөткүчтөрдөн алда канча артта калганбыз. Буну биз мойнубузга алышыбыз керек. Бир гектар айдоо аянтына, бир гектар жайытка болгон жүк көп болгон менен ошондон алган продукция анча жогору болбой атат да. Мына ошон үчүн малдын асылдуулугу, айыл чаруа министрлиги биринчи багыт. Экинчиси мынакей бул эң негизгиси азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу. Мен айтып аткан багыттар. Экинчиси органикалык айыл чарба өндүрүшү. Үчүнчүсү кластердик ыкмада айыл чарбасын жүргүзүү. Төртүнчү санариптештирүү. Анан эң негизгиси бул кошумча жакынкы базарларды, алыскы базарларды биз чыгып ошол жака продукция сатышыбыз керек. Анан байкап атасызбы, эмне үчүн аба ырайы өзгөрдү? Эмне үчүн суу азайды? Дүйнөдөгү мындай дүйнөдөгү жаратылыштын өзгөрүшүнө, климаттын өзгөрүшүнө адапташтыруу маселеси бар. Бул алтынчы багыт.
Эми сиз айтып атпайсызбы, реформа эми башталып атат деп. Сиз 12 жылда иштегенсиз министр болуп, анда да реформа бар болду деп эсептеп айткансыздар. Эмне үчүн алдыга жылбай атат? Биринчиден, экинчиден ушул жаңы сиздер баштаган реформа канча убакытты талап кылат?
Айыл чарбасы бул бүгүн ачкычты сайып оталдырып айдап кете турган машина эмес. Айыл чарбасы пайдубалды түзүп 2 жыл, 5 жыл, 10 жылга пайдубал түзүп анан жасала турган жумуш. Бул мына быйыл, эгерде сиз эмдиги жылы жакшы түшүм алам десеңиз, быйыл жакшы айдап жакшы үрөн себишиңиз керек. Жазында келип эле жайында тепкилеп жатып калгандан айыл чарбасы өзгөрүп кетпейт анда. Айыл чарбасына эң негизи туура багыт алып анан ошону күнүгө өзгөрүп кетип, бир күн оңго чуркап кетип, бир күн солго чуркап кетпей, түп түз багытты алып иш алып барышыбыз керек. Мына биздин жаңы дайындалган жааматыбыз ушул багытта иш алып барып атабыз азыр.
Негизги жана прогноздоо деген бар эмеспи? Пландоо иштери сиздерде кандай жүрүп атат азыр? Дайыма ушул айыл чарба министрлигине сын ушул багытта көп айтылат да. Быйыл мисалы кандай болду?
Эң негизгиси ар бир аймак өзүнүн күчтүү жактарын эсепке алуу менен адистештирилип иштеш керек да. Бүгүн сабиз сеэп, эртең пияз сеэп, бирсү күн ошол жерге башка айыл чарба өсүмдүгүн сеэп, анан улам ар бири болбош керек да. Ошон үчүн айыл чарба министрлиги аймактык адистештирүү программасын иштеп чыгып, мына биз областтарга сунуш берип атабыз. Ар бир областтын күчтүү жагын эсепке алып, ошол жерде өндүрүлгөн айыл чарба продукциясынын өзүнө турган нарк төмөн болуш керек да. Өзүнө турган нарк гана төмөн болгондо дыйкандарга кошумча киреше тапканга мүмкүнчүлүк берет. Ошон үчүн аймактык адистештирүү, экономикалык адистештирүү деген маселени бүгүн адистерди чогултуп иштеп чыгып ар бир областка сунуштар.
Сиз жана жакынкы алыскы базарларга чыгарасыз деп айтпайсыздарбы? Жакынкы алыскы базар деп сиз бул Евразия экономикалык биримдик алкагында эске алып атат болушуңуз керек э?
Жалгыз эле ушул жер эмес. Алабукада логистикалык борбордун биринчи пайдубалы түзүлүп баштады. Жакында ушул Чүйдө дагы, Көлдө дагы башталат. Президент өзү барды Нарында логистикалык борбор. Бул эмнени айтат? Миңдеген фермерлерибиз өндүргөн продукциясын ушул жерге алып келип өткөзүш керек. Муну ушул жерде сапаты боюнча, көлөмү боюнча бирдилештирип туруп анан сатышыбыз керек. Себеби биз аны аткармайынча биздин дыйкандардын кыйналганы кыйналган. Миң дыйкан өзү бирден машина картошкасын салып алып сата албайт да.
Мисалы үчүн ушул Евразия экономикалык биримдигине жыл сайын ушул маселе чыгат да. Сиз айткан стандарттарга туура келбейт деген. Анан көбүнчө ошо Кыргызстанга сын пикирлер көп айтылат. Мисалы жана фитосанитардык абал боюнча лабораториялар толук жок, стандартка ылайыктуу деп. Бул маселелер чечилип атабы, чечилгенби? Негизи азыр кандай жагдай?
Лабораториялар негизи жетишерлик бар азыр. Башка маселе лабораториялардын керектүү деңгээлдеги шаймандар менен камсыздалышы. Алыскы региондордогу болгон лабораториялардын баарында эле жетишерлик деңгээлде эмес. Мында бүгүнкү күндө жасалып аткан жумуштар ошол лабораториялардын ошондой анализдерди чыгарып эч токтоосуз фермерлерге берүү маселеси боюнча иш алып барып атабыз. Мен мына жарым саат бияка келерден жарым саат мурун эле ушул лаборатория, республикалык лабораторияны чакырып алып сүйлөшүп атабыз. Барбы балыктын анализин чыгарып атасыңбы, эттикин чыгарып атасыңбы, сүттүкүн чыгарып атасыңбы деген маселелер.
Өткөндө ушул ишкерлер жыйынында айыл чарба азыктарынан ушу этти, сүт, жүн, анан жумуртка өнүндө артыкчылыктуу ушуларды өндүрүүгө артыкчылыктар берилет деп айтылды. Сиз катыштыңыз го, президент катышкан жыйында. Анан мындан тышкары мисалы бал, жашылча жемиш бар, балык бар, өндүрүп аткан негизи. Кандай иштер жүрүп атат мисалы ушул?
Бизде артыкчылыктуу продуктылар деп, стратегиялык, социалдык багыттагы продуктылар деп 9 айтылат да. Бул дан азыктары: сүт, эт, картошка, жумуртка, жашылча, жемиштер. Мына ушул багытта 9 продукты стратегиялык болуп эсептелет. Мунун ичинде суу майда бар, ошо менен мына 9. Мунун ичинде биз өзүбүз эмне менен камсыз кыла алабыз? 20-нчы жылдын жыйынтыгы менен кыла алдык. Биринчиси сүт менен 1,668 миллион тонна сүт өндүрдүк. Биздин өзүбүздөн 300 000 тоннадай ашыгыраак болуп атат, ал экспортко чыгат да. Экинчиси картошка менен өзүбүздү камсыз кылабыз жана жашылча жемиш менен. Болду. Дан азык менен 50% тегерегин өзүбүз камсыз кылабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, этибиз көп деген менен биз бир кыргызстандык орточо 68 кг эт жеш керек десек, баягы ден соолугуна туура келгенде эсептегенде биз болгону 61% камсыз кылабыз өзүбүздү, өзүбүздүн ички өндүргөн этибиз менен. Андан тышкары жылыга ушу былтыркы жылдын жыйынтыгы менен 50 000 тоннага жакын тоок эти жана башка канаттуулардын эти келди. Жумуртка 56% камсыз кылып атабыз. Кумшекер менен былтыр 54% камсыз кылдык өзүбүз, калган баарын сатып келип атабыз.
Импорт
да. Мына эми караңыз, суу май 20% эле жакын өзүбүздүкү менен, өзүбүздүн суу май менен, өсүмдүк майы менен камсыз кылдык. Көрдүңүзбү? Бул баягы негизги артыкчылыктуу деген продуктылар. Андан тышкары сиз айтып атасыз азыр, балды айттыңыз. Союз убагында Кыргызстан өзү бейрасмий маалымат боюнча 12 000 тонна, расмий маалымат боюнча 8 000 тонна бал өндүргөн. Биздин акыркы 2 жылдагы экспортко жетишкенибиз ушу 450 тоннанын тегерегинде бал өндүрүп экспорттоп атабыз. Бул биздин артыкчылыктуу багытыбыз. Баалык чарбасы. Сиз айтып атасыз, 12-жылы министр болуп келдиңиз эле деп. 12-жылы биз болгону ар бир кыргызстандыкка жылына 300 граммдан балык өндүргөнбүз. 12-жылы. 20-жылдын жыйынтыгы менен 1 кг 600 грамм болсо 10 000 тоннага чыкты өзүбүздө өндүргөн балык. 3 жылдын ичинде биздин экспортубуздун көлөмү 6 эсе өстү. 580 тоннадан 3600 тоннага чыкты. Ал эми ушул эле мезгилде чет мамлекеттен импорттогонубуз болгону 10% өстү. Айыл чарба өндүрүүчүлөр балык боюнча 80 000 тоннага чыгышыбыз керек. Буга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Экспорт кайсы жактарга жөнөлөт?
Эң негизги экспортер бул Россия. Балыгы көп, бирок биздин Кыргызстанда өндүрүлгөндөй сапаттуу да, даамынын өзгөчөлүгү боюнча балык тегеректеги биздин кошуналарда өндүрүлбөйт.
Дагы бир маселе ушул айыл чарбазыктарын кайра иштетүү деген нерсе бар да.
Бизде күчтүү жактарыбыз кайсыл? Бул сүт, бул эт. Тилекке каршы эт багытында биз бүгүн чет мамлекетке баарыбыз чогулуп алып 1,20 тонна машинени, холодильникти этке толтуруп жибере албайбыз. Эмне үчүн? Себеби ар ким үйлөрүндө союп көнүп алган, ар ким короосунда союп баягы коопсуздукту сактабай биздин кошуна мамлекет дүйнө жүзүндөгү стандарттар Кыргызстанда кайра иштетүүдө киргизиш кыйын болуп атат.
Эми ал жүн, эт, сүт дегенин алып турган нерсе классикалык тема болуп калды го. Жемиш маселеси дагы чоң.
Мөмө жемиш, жашылча дагы, мөмө жемиш дагы. Эгерде биз ушуну кайра иштетип банкага кутулап жакшынакай этикетка кылып сата турган болсок, баасы бир топ кымбаттайт. Буга шарт түзүп беришибиз керек, буга жанакыл арзан кредит керек, буга мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Кайра келип эле кендирди кескен кедейлик дегендей ушул өзүбүздүн фермерлерибизге, кайра иштетүүчүлөрүбүзгө жетишерлик деңгээлде акча бөлө албай атабыз да.
Айыл чарба тармагы күчтүү тармак катары Кыргызстандын экономикасына салым кошкон, жалпы азык түлүк коопсуздугун камсыздоого жөндөмдүү бир тармак катары сиз канча жылда эңгөрүп аласыз? Качан биз айыл чарба тармагы менен мактана алабыз?
Мына биздин программада турат. Биз кудайым тилекке жеткизсе, аманчылык болсо, стабилдүүлүк болсо, 2025-тин күзү менен өзүбүздү азыктык буудай менен камсыз кылабыз деген планыбыз бар. Кант менен камсыз кылуу ошол 25-жылга бир жыл эртерээк ошого жетебиз деп атабыз. 24-жылда тооктун жумурткасы менен 2 эсе көбөйтүшүбүз керек. Биз айтып коюп эле, биз буйрук берип койгон менен болбойт ал. Биз шарт түзүп беришибиз керек. 5 жылдын жыйынтыгы менен айыл чарбасынын өндүрүшүндө көп өзгөрүүлөргө жетебиз буюрса. Бүгүнкү кызматтагы айыл суу чарба жана региондорду өнүктүрүү министринин принциптерин айтып коеюн. Эгерде жакпаса, анда сында. Эгерде сындасаң, анда сунушта. Эгерде сунуштасаң, анда жаса. Эгерде жасасаң, анда жооп бер. бүгүнкү акыбалдан чыгып кетиш бийликтин эле колунда эмес, жалпы ар бир кыргызстандыктын колунда.
Айыл суу чарба жана аймакты өнүктүрүү министри Аскарбек Жаныбеков менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Бул маектин видеосун azattik.org сайтыбыздан жана YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүздөр болот.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook-та Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter-де Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Instagram-да Азаттык KG,
Одноклассникиде жана YouTube-та Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубузду сергек жашоо берүүсү менен улантабыз. Былтыр күзгү чакыруу менен аскерге алынган 18 жаштагы боз уландардын 35-инде кургак учук аныкталып, ооруканада дарыланып жатышат. Алардын айрымдарынын абалы оор болууда. Бактыгүл Чыныбаева түрмөктүн бул жолку чыгарылышында оору жуккан аскерлердин жакындарынын үнүн угуп келди. 2020 жылдын ноябрь айында аскердик антын берип, куралдуу күчтөргө кызмат өтүүнү баштаган зениттик ракеталык бөлүмдүн жаңы жоокерлеринен бир нече ай өтпөй эле кургак учук массалык түрдө каттала баштаган. Июнь айына чейин оорун жуктургандардын саны 35 жетип, айрымдары өпкөсүнө суу толуп, кээ бирине операция жасалды. Балдарын мекенди коргоо кызматына соо жиберген ата энелер аскер гарнизонундагы санитардык эпидемиологиялык абалга, аскер чакыруу учурундагы кайдыгерликке нааразылыгын билдиришип акцияга чыгышууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кенен кайрылабыз. Кембридж университетине караштуу ооруканаларда жасалган изилдөөлөр кызыл зонада медициналык кызматкерлерди FFP3 деп аталган респиратордук бет каптар гана 100% коруй аларын аныктады. Салыштыра келгенде хирургиялык маска кийген дарыгерлер FFP3 респираторун кийгендерге салыштырмалуу коронавирусту көбүрөөк жуктурушкан. Кембридж университетинин окумуштууларынын карамагындагы мамлекеттик ооруканаларда иликтөө жүрүп, коронавирус менен ооругандарга түздөн түз кирип, кызыл зонада жүргөндөр менен сырттагы сары, жашыл зонада жүргөн медиктердин вирус жуктуруу деңгээли аныкталган. FFP3 респираторунан башка бет капты кийип, кызыл зонага кирген дарыгерлерде вирусту жуктуруу 47 эсеге көп болгон. Натыйжада университет Британиядагы бардык ооруканалардын кызыл зонасында иштеген дарыгерлерге FFP3 респираторун кийиши керек деген эрежени киргизүүнү сунуштап жатат. Изилдөө 2020 жылдын декабрь айынан бери жүргөн. Австралияда коронавирустун дельта түрү көбөйгөндүктөн карантин чаралары күчөдү. Сиднейде COVID-19 Индияда өрчүгөн дельта варианты жуккан 128 учур катталган. Өлкөнүн түндүк аймагы Квинсленд, Батыш Австралияда да оорунун дельта түрүн жугузуп алгандар табылууда. Бийлик бул абалды өтө кооптуу деп баалап, чек арасын ачпай, карантиндик чаралар алына элек. Өкмөт кары картаңдарды багуу жайларында иштеген кызматкерлерди милдеттүү эмдөө, жаңы карантиндик эрежелерди иштеп чыгуунун үстүндө. Сидней менен Дарвин шаарларында чектөөлөр арбыды. 5 миллиондой кишиге көчөгө чыгууга тыюу салынды. COVID-19 вирусу мээдеги клеткаларга Альцгеймер оорусундай таасир этет. Бул тууралуу АКШдагы Стэнфорд университетинин медициналык мектебинин окумуштуулары айтып чыгышты. Коронавирустан каза болгон 14 адамдын мээсиндеги молекулярдык өзгөрүүлөр изилденген. Вирус жугуп, ооруп айыккандар арасында тез эле чарчап калуу, унутчаактык, тез ачуулануу сыяктуу кыйынчылыктар дал ушул мээдеги молекулярдык өзгөрүүлөрдөн улам болуп жатканы божомолдонууда. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүн аскер гарнизонунда кургак учук оорусун жуктуруп алган жаш жоокерлердин саламаттыгы тууралуу сөз кылабыз. Быйыл март айында куралдуу күчтөрдүн башкы штабына тиешелүү номер 97-638 жана номер 74-12 аскер бөлүктөрүндө кургак учук менен ооругандар катталган. Бирок алардын ооруп калганы тууралуу жакындары январда эле билишип, ошондон бери тийиштүү мекемелердин эшигин каккылап, адилеттик издеп келишет. Кемин районунан 2020 жылдагы күзгү аскердик чакыруу менен Бишкектеги аскер гарнизонуна келген 2002 жылкы жигиттин энеси Айгүл Асакиева азыркы тапта күнүгө уулунун саламаттыгына кабатыр болуп Бишкекке каттап турган чагы.
Сол жакшы эле состоянияда бергенбиз балабызды. Анан эле февралда звонок кылып, балаңар ушундай болуп калды, өпкөсүнө суу толуп деп. Азыр аябай арыктап атат. 11 килограммга чейин арыктап кетти. Ичкен тамагынын баарын кусуп атат. Эч кандай азыр тамак иче албай атат. Ошол анын өпкөсүнүн суусу дагы эле кургай элек.
2020 жылдын аягынан тарта Бишкектеги улуттук фтизиатрия шаардык кургак учук ооруканаларына эки аскер бөлүктүн жоокерлери биринин артынан бири туберкулез менен келе беришкен. Каныкейдин 18 жаштагы иниси спортту сүйгөн, чылым тартпаган, ден соолугу мыкты эле. Ал азыр улуттук фтизиатрия борборунда аскер бөлүктөн жуктурган кургак учукка кошумча коронавируска да чалдыгып, эки инфекция менен күрөшүүдө.
Өзү аябай спортивный, жылда самал ичкен, эч жери оорубаган, эми кебетес кетип шылынып калыпты. Мына акыркы экинчи жумага кетти. Чекпейт, ичпейт, тим эле здоровый балабыз. Кебетесин көрсөңөр жүрөгүң өрүшөт. Ковид плюс туберкулез деп красная зонада Акумбаевада жатат. Негизи ошо Баянской чачтан айтыш керек да бизге, ата энелерге билдириш керек да, ата энесине да билдирген эмес. Бул ооруп эле байкуш жүрө берген. Эс болуп жыгылган анан алып келип таштап салышкан да. Бул эми кантип ошондо ковидтин күчтүү дарысын плюс туберкулездикин ичип атат. Кебетес келип шылынып калыптыр. Суусун алды өпкөсүнөн.
Алты баланын энеси Тоосторо районунун тургуну Сонунбүбү Кадыржанова улуна кургак учук чуккандан бери ат тезегин кургатпай Бишкекке келүүдө. Ал башка ата энелер менен чогуу аскер бөлүгүнө кирип, ал жактагы санитардык эпидемиологиялык абалды көрүп чыккан. Кадыржанова уулу гарнизондордогу начар шарттардан улам бул ооруну тез эле жуктуруп алды деген ойдо.
Военный часка бардык, аякта вообще условия жок экен. Балдарыбыз болсо азыр барсаңыздар эле сыз жерде жатат. Ным ичинин баары, жаткан төшөктөрдүн баары бүт башкача. Ага билбейм эми кандай эме жатат түшүнбөйм да билбейм. Анан биз барып деген айтсак бизде деген ушундай ремонт жок. Бирок ичи деген таза биз деген алардын баарын обработка кылып турабыз дейт. Обработка кылганда деле барып көрсөңөр же туалети жок, же суусу жок балдар жууна турган жерге, же тамак иче турган жайы жок экен ал жерде. Анан балдарыбызды алып чыгалы биз ушинтип ооруп атса өздөрү кайра десек бизге балдарыбызды бербей койду. Себеби деген эменин ВБКнын чечими чыксын. Ишип балдарыбызды ары бери сүйрөп атат да булар бизди такыр эле мындай бизге тоготкон жок, бизди тоготкон жок. Алты бала болсо бир жөн, үч бала болсо бир жөн, бул эми массовый 30 баланын тагдыры, 35 баланын тагдыры менен ойноп атышат буларчы. Атайын ушу ата мекенди коргойлу, ата мекен үчүн баралы деп келген балдарга ушундай отношение кылып атышат. Өздөрүнүн балдары ооруп калса, өздөрүнүн балдары бирдеке болсо кандай эмеде калмак билбейм мен. Биздин балдар ушинтип тап таза жиберген балдарыбыздын баарын тең бүт оорулу кылып салышты азыр. Биздин балдар эчтекеге жарабай калды. Биз эмне кыларыбызды билбей, ошон үчүн айла жок, ата энелер күнүгө ушинтип чыгабыз. Жок дегенде бирөө биздин үнүбүздү угарып экен деп чыксак деле эч ким деле биздин үнүбүздү уга турган киши жок. Январдан баштап эле чыгып келатабыз. Асты деген үч бала операция болду, бир бала араң өлүмдөн калды ушул эменин айынан.
Аскер прокуратурасы жоокерлердин жапырт кургак учук жуктуруп алганы тууралуу Жазык кодексинин 331 беренеси же болбосо шалаакылык менен кылмыш ишин козгогон. Бирок териштирүү соңуна кимдер жазаланды, кандай чара көрүлдү, орун очугу ким болгон азырынча белгисиз. Дагы бир 18 жаштагы жаш аскердин атасы Талас облусунун тургуну Меделбек Батырбеков куралдуу күчтөрдөгү шалаакылыкты сынга алды.
Мына военный частын шалаакылыгынан, мин оборонанын шалаакылыгы балдардын баарын оорутуп салып алиге чейин аркасы токтобойт мынакей. 33-34 балага келди, акыркысы дагы келди мына 35ке жеттиби. Ал ковид менен да ооруп мына балдарыбыз ушул убакка чейин ооруп алиге чейин токтобой мына дарыларын ичип атат алиге чейин. 6 ай, 8 айга чейин ичкендер бар, 1 жылга чейин иче тургандар бар. Дагы 6 айга чейин ичет, ал бүт элек али дарысы. Мына июлдун этегинде бүтөт да биздики. Эми дарыны иче берип бул денебизди кытыш баштады. Бир жагына дагы пайда болсо, бир жагына зыян болот да, боорун талкалап атат. Мына көрдүңүздөрбү, буларды карап беребиз деген немеси бар эле, аны да караган жок. Курортко апарабыз деген общениеси бар эле, аны да кылышкан жок.
Ата энелер балдары оору менен алышып жатканы аз келгенсизби, эми аскерде кызмат өтөгөнү тууралуу атайын билетти да ала албай каларына нааразы болушууда. Аскер прокуратурасы эпидемиологиялык иликтөө, оорунун очогу ким болгон деген суроолорго жооп бериши керек. Бирок азырынча иликтөөнүн жыйынтыгы чыга элек. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын басма сөз катчысы Автандил Эркинбаев аскерлер эми ден соолугу калыбына келип бир нече жылдан кийин гана кургак учуктан таза деген аныктама чыкмайынча аскердик билет ала албайт дейт.
Полностью провели служебное расследование. Балдарды лечение кылдырып атабыз. Тиешелүү жана кыл жетекчилер сөгүш алышкан. Анан тышкары полностью прокуратура занимается этим вопросом дальше. Анан алардын эң биринчи требованиеси жанакы балдарга военный билет депчи. Ну бул мыйзам да, мыйзам бар. Пока кайла бир жыл, эки жыл болобу, үч жыл болобу освидетельствование өтмөйүнчө булар все равно неметип турат да, учетте турушат.
Туберкулез жуккан аскерлердин айрымдары үйүнө чыгып, кээ бир аскерде кызматын улантууда. Бирок абалы начар болгон көпчүлүгү азыр ооруканаларда жатышат. Фтизиатр дарыгерлер аскердик бөлүктөрдө туберкулез катталган учурлар сейрек кездешерин айтышууда. Ошентсе да акыркы катталган орнун жапырт жугусуна, аскерлер жашаган жердеги начар шарттар, кубатсыз тамак аш, суук тийип калууда себеп болушу мүмкүн дешет адистер. Улуттук фтизиатрия борборунун дарыгери Гүлайым Абдыраева оору жуккан аскерлердин абалы тууралуу буларды айтып берди.
Баягы чакырылып аткандагы медосмотрдан өтүп, рентгенден тартылып, ошонун баары нормально эле өтүп кеткен. Ошо 35 баланын баарын эле өпкөсүндө так болуп анан тип пропустили болгон жок да. Бизде латентный туберкулезный инфекция деген бар да, скрытый туберкулезный инфекция дегендер болот. Бул туберкулез деген оорунун өзүнүн спецификасы, өзүнүн жаратылышы ушундай болот. Себеп болушу мүмкүн, жеген тамагы деле себеп болушу мүмкүн, жаткан жери деле себеп болушу мүмкүн. Мүмкүн болушу мүмкүн. Ал нерсе деле алып келет. Но мен бул военный часттардын шарты жаман же жаткан жери жаман, тамагы начар деп айткандан алысмын. Но ушул факторлор туберкулездүн өрчүп, көбөйүп кетишине көмөк болот.
Доктурлар азыркы пандемиянын шартында коронавирус менен катар туберкулезду дарылоо кыйындап жатканын айтышууда. Эки оору тең өпкөнү жабыркатып, оор абалга алып келет. Укук коргоочулар буга чейин аскердик бөлүктөгү жугуштоорунун массалык чыгуусу кылдат иликтениши керектигин белгилешкен. Ал эми кургак учук дүйнө жүзүндө өлүмдүн негизги 10 себебинин бири деп эсептелет. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2020 жылы Кыргызстанда бул илдет дагы 5000 кишиден жаңы аныкталган эле. Кургак учуктун негизги белгилери эки аптадан ашкан катуу жөтөл жана дене таунун көтөрүлүшү. Илдет абадан, оорулуу кишинин какыргы, шилекей аркылуу жугат. Ооруга чалдыккан адам сөзсүз адистин көзөмөлүндө болуп, тийиштүү дары дармектерди ичиши керек. Дарылануу мөөнөтү 6 айдан бир нече жылга чейин созулат. Урматтуу арман, сергек жашоо турмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Ободо Азаттык радиосу эми кыргыз аңгемесинин классикасы деген түрмөктүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз. Бул ирет Бекташ Шамшиев Ишенбай Мансуровтун Алышка жана табият деген аңгемесин сунуш кылат.
Адамдын аң сезимдүү жашоосунун өзү күрөш. Тамак таап жеш, тукумун улаш, анан ошол тынч тиричилик кечирүүнүн амалыргасы пенде баласын ар кыл сыноолорго туш кылат. Ишенбай Мансуровтун Алышка жана табият аңгемесинде ошондой күрөштөрдүн бир эпизоду сүрөттөлгөн. Кыш кең аңыракайдын баш аягына көз жетпеген талаасы. Кыш өкүмүн сүрүп жаткан чак. Абышка чоң сарайга машина келип алып кетчү чабыр көйлөрдү багат. Жолдун алыстыгын аңырбай чабыр көйлөрдү ал айдап барып бермей болду. Келини кайнатасын аяп 6 чакырым жерге жөөгөй айдап барыш кыйындыгын айтса, мээнеткетчан кезегинде атаң 6 чакырым эмес 60 чакырымды кебелбей басчу деп жолго чыкмай болду. Мейкин талаанын аяк башы билинбеген түзүндө абышка койлорун жеткиче оттоп алсын деп калың куур айлуу атырга 6 коюн жайына койду. Күн түшөй асманды төөнүн чуудасындай булуттар каптап, арты карайып, муздак ызгаар сого баштады. Кең талада бороон оюну күчөп, асман менен жер биригип, коюу ак мунарга басылды.
Шамал жакты карай кыйгачтап катуу жааган кар күчөгөндөн күчөдү. Абышка артына бурулуп карады. Кыштоонун карааны көрүнбөйт. Чыгыш менен батыштын кайда экендиги белгисиз. Бирок абышка борбордук сарайды карай түз бара жаткандыгына күмөн санабайт. Андан көрөкчө жанагы жалгыз аттын изин жоготпоо керек. Абышка койлорду кыройлоп сүрөп, алган багытынан жазбады. Анын болжолу боюнча сарай көп алыс эмес. Мына ушул ишеним анын көңүлүн тынчытты. Дагы бир сааттай жол басты. Эмнегедир сарайдын карааны көрүнбөйт. Шамал бир азга басаңдады. Бирок кар укмуштуудай балбалактап жаады. Аз өмүрүндө мындай катуу жааган карды сейрек көрсө керек. Анын оюна жанагы жалгыз аттын изи түштү. Ал койду айланып алдыга чыкты. Жалгыз аттын изи эчак көмүлгөн. Анын алдында жаңыдан төшөлгөн ак кийиз кейиптенип, жумшак айдын талаа жатат. Абышка сестене түштү. Кайрадан койдун артынан түшүп, шаштырып айдай баштады. Арадан жарым саат өткөндө айлана күңүрт тартып, түнөргөн мунары коюланды. Жанагы бапылдатып жааган кар басаңдап, шамалдын жүрүшү күчөдү. Ал жаңыдан түшкөн карды кызылдай сапырып кээде куюндатып, айдын талаага жорптады. Абышка жакасын көтөрүп, колундагы эт менен боорсо королгон түйүнчөктү белине кыстарды. Үшүй баштаган колу эми жылыган сыяктанды. Басып жүрүүгө да эркин болгонсуду.
канча рет кой жайып чыккан, көзгө тааныш тала заматты өзгөрдү. Бороондо арык койлор бас албай чалдын шашчысы кетти. Апачык турган күн заматта түнөрүп, асман менен жер аралашып, бороон бура бастырбай, антип минткенче көз байланып караңгы кирди. Абышка тааныш жеринде адашканын кечирээк туйду. Түпүйгөн сөксөлдөрдүн арасынан калыңыраак бадалды, дөбө-дөбө кумдардын арасындагы шамалдан ыктоо жер издеди. Акыры андай жерди тапты. Сөксөлдөрдүн үстүнө бутактарды калап, кыймылдаганга денеси жылып, айталада калган жети жан бороондун басылышын күттү. Бирок мындай бороон узакка созулчу, аны өмүрүн коярдында өткөрүп келаткан абышка жакшы билчү. Сөксөлдүн ичинде койго ыктап отурганы менен тез эле денеси үшүп чыкты. Уйку жок, суукка тоңуп калбагыдай элемдеп, таңдын атышын зарыгып күттү. Бирок таң атпады. Караңгы түндө ээн талада калган абышканы бороон бир нече күнгө дейин басылбаса эмне кылам? Мындай бороондо кенесен ар кайдан адашкан кишини табуу кыйын суроосу катуу ойлонтту. Бороон бир аз сейилдесе таң атса кайда турганын билер эле. Таңда атпай атпайбы? Бул пенде баласын кайда болсо ой ээрчип алат го. Абышканы да жаштык кези койчулук турмушунун ырахаттуу учурлары эсине түшүп, эсим ас жатканда жанындагы койлордун бирөөн кимдир бирөө сүйрөп жөнөдү.
Койго жүрөнүп отурган абышка чалкасынан жыгылды. Коркуп кеткендиктен шашып ушуп тура калды. Эшик төрдөй жерден кандайдыр бир айбандын койду тырпыратып баса калганын көрдү. Кыркыраган дабыш угулду. Дал боло түшкөн абышка таягын алып алиге караганды карай чуркады. Көрсө карышкыр экен. Койдон тумшугун көтөрүп 2-3 секирип барганга чыга берди. Карышкырдын бычактай тиштери койду мууздап жиберген болчу. Бошоно түшкөн кой жан талашып абышка жеткичекти туш келди, мөңкүп качты. Заматтын ортосунда боз уйордун чалы койдун кызыл жаян болуп шыркырап атып чыгып жаткан канга боёлду. Кансыраган кой бир окумда күрткүгө барып жыгылды. Денеси диртилдеп, буттары тыпырчылады. Кыйналып атып жан берди. Мына ушул жагымсыз көрүнүштү абышка да, барханда соксоюп отурган карышкыр да кыймылсыз карай турушту. Кандын жытын сескен карышкыр тумшугун жаланып, кой жаткан тараптан жалжылдап көзөтүп баратты. Ууртунан шилекейи чуурду. Негедир калчылдап такымына куйругун катты. Ачкалыгынан ич-ичине кабышып, муздай эле кеттин даамы көңүлүн арбады. Адамдын таяк кармаган карааны гана жүрөгүн лакылдатып, коркутуп турду.
Түнкү бороондо абышка менен карышкырдын тиреши башталды. Ачкалыктан ич-ичине каткан кашыбаң тумшугу жетип алган койду сүйрөп бараткан абышканы таштап, сөксөлдүн алдында корголгон койлорго тап берди. Абышка анын ниетин түшүнө койгон. Таягын көтөрүп карышкырдын жолун төрөдү. Ач калып жаңгечти болуп калган жырткыч оңой менен бул жерден кетпесин абышка түшүндү. Ал койлорду сактап туруп калгандан пайдаланып, карышкыр карга сайылган койдун өлүгүнө жетип коюганды сугунуп алгандан кийин баарын унутуп жырткычтык намсисин ак тийбеген кашыбаңды артынан барып таяк менен мээ талаштыра чапмак болду. Абыры көзүн жоготуп анын үстүнө коркунучтанбы таягы кулак үстүнө тийип экинчи жолу урганда анысы экиге бөлүнүп сынып калгандан кийин биринен бири чочулбай калган адам менен карышкырдын чыны күрөшү башталды.
Ал карышкырды басып жыгылып муунтуп же бычактап өлтүрүүнү чечти. Макесин алды. Кичине экен, сайганга жарачу да эмес. Абышка жакындап барып карышкырдын үстүнө жыгылды. Карышкыр абышканын алдына суурулуп чыга баштады. Абышканын колуна карышкырдын куйругу урунду. Кармалып калганын сезген карышкыр кайрылып абышкага жабышты. Тиштерин ырсыйтып көзүнөн от жашты. Абышка карышкырды тамактан алды. Экөө тең тирешип тура калышты. Канчалык аракет кылса да абышка карышкырды жыга албады. Ал адамга караганда шамдагай болчу. Бирок адамды акылдуулук деген нерсе өнүккөн эмеспи? Абышка жер сыйпалап, эптеп колуна таш алды. Оң тоюн келтирип, карышкырды төбө талаштыра берип калды. Каңк деген үн чыкты. Карышкыр булкунуп, абышканын колунан чыга качты. Бир жак кулагынан шорголоп кан агып баратты. Дөңгө чыгып, теңселип, баш силкип жата кетти. Абышка карышкырды ушуну менен кетет ко деп ойлогон болчу, бирок ал кетпеди. Жанынан олжону артыгыраак көрдү. Жан сактоо инстинкт аны кетирбеди. Алдыңкы эки колуна башын жөлөп, адамдан жеңилип калганына өкүнгөн неме дөңдө кыймылсыз жата берди. Ата көрүү деп ойлоду абышка калчылдап. Жанымда мылтыгым болгондо минтип жатпайт элең го. Эчак териңди тескери сыйрып, ийниме салып албайт белем. Абышка энтигип сыңар тизеледи.
Кардын жааганы басылып, бирок бороон токтобото. Башына таш жеген, кулагынан кан шоргулгон карышкыр жер тарткан койду, бермейин кетпейм деди окшойт. Сок союп алыс кетпей отуруп алды. Ушунусу чалды, сестенти. Табалагансы отурганын кыра. Абышка чөнтөгүнчү кулап, сызгыч сыяктанган узундугу бармактай айнек тапты. Аны менен жыгачтардын сыртын жылмалоочу. Сыйпалап отуруп бир таш таап, жанагы айнекти майда күкүм кылып талкалап, өлгөн койдун этинен кесип, айнектин сыныктарын ошого шыкады. Чоң кесим этти карышкырга ыргытса, аны жит тагылап туруп сугунуп салды. Эми аяна турган жери жок эле. Ушул кырсык менен жамандыктын баары кетсин деп, койдун терисин сыйрып, ага баш туруп, арчына байлаштырып колуна көтөрүп алды. Бул баш отчет үчүн керек болчу. Койдун этин алсырага алып барып таштады. Чал сөксө өлдүн алдындагы койлорго жеткисе, карышкыр терисин сыйрылган койдун өлүгүн басып калды. Чалдын ага ичи орунган жок. Өлөр алдында кашыбаң бир тоюп алсын деп ойлоду. Жерге кадимкидей жарык кирип, түнкү бүрөөн бир аз басаңдап, бирок токтолбой айлананы сапырып жаткан. Карышкырдан алыстагандан кийин карыя койлорду таманга калтырып, кашатта мелтирген талааны кадалып барады. Күрткө тыгылган койлорду токтотпой айдап, жолдор бутунун аргасын жасап келатты. Бир ойлогону араң жаңгелеткан койлорду жаткырбаш керек эле. Таң аткандан бери деле кыйлы убакыт өттү. Акыры ак мунарынын арасынан арты ачылып келаткан күн көрүндү. Түшкө жакындап калган экен. Илең салаң келаткан абышка бир убакта машиненин изин урунуп, бир аз баскандан кийин машинеден түшүп калган чөптү көрдү. Койлор бирден мурдап кирген чөптү колуна алып, алардын алдына түштү. Ошондон кийин жол арыбыды.
Алар бир сааттан кийин жапыз адырдын экинчи тарабына чыгып, абышка тээ алдында созулуп жаткан тааныш талааны көрдү. Талаанын бир жак капталында өзүнүн сөксөөлдөн каланып жасалган короосу, коронун капшытында түтүн булаган боз үй. Ээ каш айгыр, деди абышка ичинен. Тетиги биздин короого? А, ата көрү. Ушул эле тегеректе жүргөн турбаймынбы?
Абышканы көрө алгандардын арасынан бирөө чуркап машинасын айдап чыкты. Үстү башы кан чалды. Айдоочу жигит машинасына отургузуп калган койлорду машинеге жүктөп сарайга алып келди. Ал күнү абышка күн киргенге дейин көз ачпай уктады. Атасын аман тапканына сүйүнгөн уулу түлөө өткөрүп кой союп, казанда эт пишип жатканын сезбей, түшүндө баягы кыркыр кынжыйы барктап, баркандын арасындагы баягы алачыкта кан кусуп жатканын көрдү. Кадырлармандар, сиздер кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн жазуучу Ишенбай Мансуровдун Абышка жана табигат деген аңгемеси тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт. Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар, өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы? Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы уланып жатат. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июлга чейин кабыл алынат. Блоктун көлөмү 3 барактан ашпоого тийиш. Жеңүүчүлөргө атайын белектер ыйгарылат. Сынакка материалдарды веб-эдитор Маймылча rfrl.org дарегине салыңыз. Каттын темасын «Эгемендик 30» деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз. Сынак үчүн WhatsApp номер 0550-03-68-55. Биздин телефон 0312-21-94-21.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.